Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio muxlislar bilan yana to'lqinlarimiz orqali sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Juda ko'p odamlar Isoga ishonishadi, ammo Isosiz yashashadi. Iso uchun o'lish oson, ammo Iso uchun yashash juda qiyin. Chunki Iso uchun o'lganda inson bir marta o'ladi, ammo Iso uchun yashashda inson har kuni o'lishi kerak. Imonlilar Isoga qarab ruhan o'sishga harakat qilishmaydilar, balki o'zlarini dunyodagi odamlarga tenglashtirib, dunyodagi odamlar mendan battarroq-ku deb o'ylaydilar va xursand bo'lib yuradilar. Aslida hayotimizni dunyodagi odamlar bilan emas, balki Iso bilan solishtirishimiz kerak. Ayrim vaqtda ko'chada bir boy odamning juda chiroyli mashinada o'z oilasi bilan ketayotganini ko'ramiz-da, mana ular qanchalik baxtli deb o'ylaymiz. Ammo aslida shundaymikan? Aslida shunday emas. Dunyodagi bu odamlar o'zlarining ichki dunyosini tashqi niqob bilan yopib ko'rsatmaydilar. Aslida ularning va har bir insonning ichki dunyosi muammolarga va qiyinchiliklarga to'la. Baxtli bo'lish bu boylikka bog'liq emas. Har bir inson Xudovand bilan bir umr baxtli hayot kechira oladi. Dunyoda bironta odam yo'qki, uning ichki dunyosida muammosi yo'q bo'lsa. Bu ishda hech qanaqa chetlab o'tish yo'q. Biz insonlarning har birimizning ichki dunyomizda bir-birimizga ayta olmaydigan muammolarimiz bor. Biz hammamiz umidsizlikka cho'kib ketamiz, ruhan tushkunlikka tushamiz, mushkul ahvolga tushamiz, yolg'izlik va hech kimga kerak emasdik o'zimizni his qilamiz. Tashqi ko'rinishimiz botirdik ko'rinsa-da, aslida ichimizda qo'rquvlar bor. Umuman olganda, insoniyatning hammasi Iso Masihga muhtoj va faqat ugina insonning ichki dunyosini davolashga qodir. Hamma odamlarning tashqi ko'rinishi yaxshi ko'rinsa-da, ammo ichki dunyosi og'ir ahvolda va shuning uchun biz ularga Iso Masih haqida gapirishimiz kerak. Odamlarning Iso Masihga muhtoj ekanligini imonlilarning his qilishi bu xushxabar uchun eng zo'r kuch va xohish beradi. Har doim esimizda turishi kerakki, bu barcha to'siqlarni yengish uchun bizga faqat Iso Masih yordam bera oladi. Agar biz Injil o'qib, Iso Masih va uning shogirdlari nima ishlar qilgani haqida o'ylasak va Xudovanddan kuch so'rasak, Xudo bizlarga bu to'siqlarda chidash uchun yordam berishga qodir. Xudovand buyukdir. Bizning muammolarni hal qilish Xudo uchun muammo emas. Iso Masihning fikri bilan fikrlash juda muhim. Uning ko'zi bilan ko'rish juda muhim. Bizlar uchun imonsizlarga nisbatan rahimdil yurak kerak. Har birimiz o'z ichki dunyomizni tekshirib, qay darajada ekanligini ko'ra bilishimiz kerak. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman, o'zimizning elektron pochtamiz manzilini yana bir bor siz azizlarga eslatib o'tmoqchiman. dilkash@najot.com Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.